Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 sati. Monografija dr. Aleksandra Gajića tematizuje različite teorijske poglede na aktuelne političke, bezbednosne i međunarodno-pravne prilike u savremenom svetu. S Aleksandrom Gajićem, naučnim savjetnikom na Institutu za evropske studije u Beogradu, razgovaramo upravo o ogledu demokratije ne ratuju, koji je po obimu i sadržini najvažniji u celoj knjizi. A gost Kontrapunkta je i dr. Slobodan Janković, naučni saradnik i načelnik Centra za susedne zemlje i Sredozemlje Instituta za međunarodnu politiku i privredu, koji se osvrće na ostale eseje i analizira nove uvide za praćenje razvojnih trendova koji su doveli do današnje društvene situacije u Evropi i svetu. Demokratije ne ratuju predstavlja vodeći idejni poklič celokupne teorije demokratskog mira. Tvrdnja da demokratske države ne samo da ne ratuju međusobno, već i da su kudi kamo miroljubivije od nedemokratskih država na međunarodnoj sceni predstavlja jedan od najuticajnijih stavova koji se tokom poslednjih decenija raširio u akademskoj i široj javnosti. O tome za Radio Beograd 2 govori dr. Aleksandar Gajić, naučni savjetnik na Institutu za evropske studije u Beogradu. Veoma intrigantan naslov, demokratije ne ratuju. Sam naslov poziva na neku vrstu kritičkog razmišljanja.
Pa jeste, da. S tim što taj slogan demokratije ne ratuju je, što se kaže, kao leitmotiv cele teorije koja je u naučnoj zajednici na zapadu, pre svega ekspliciran zadnjih 30 godina, se završava sa tačkom ili sa uzvičnikom, a u mojoj knjizi je sa upitnikom. Odnosno, postavlja se pitanje da li su demokratije te koje ne ratuju ili koje ratuju manje, s obzirom da ta teorija demokratskog mira koja je formulisana još jako davno, pre više od 2,5 veka, u svojim začecima, a konačno uobličena tokom 90. godina prošlog veka, znači krajem prošlog veka, tvrdi da su zapravo demokratske uređene države miroljubivije od drugih, da li generalno gledajući, znači u odnosima i sa onim koji su pripadili nekom mešovitom ili nedemokratskom tipu, ili da su barem miroljubivije u odnosima sa drugim demokratskim državama. Tako da ta teorija zapravo je, naravno, kao i sve naučne teorije, podložna pre ispitivanju i ja sam u svoj uvodnoj studiji okvir ove knjige pokušao da dam prikaz te teorije, njene osnovne argumente, tipove te teorije, način na koji ona pokušava da pruži obrazloženje, da li su demokratije miroljubivije, da li funkcionisanje demokratije u međunarodnom sistemu zaista dovodi do, kažem, miroljubivog rešavanja sporova između država ili ne, i dao sam naravno i istorijske primere situacije u kojem su demokratske države ratovale sa nekim drugim državama koje su upitno koliko su bile demokratske ili ako jesu bile, koji su bili motivi za njihovo sukobljavanje, zatim kritički osvrt onih koji ovu teoriju ne podržavaju i neka zaključna razmatranja, odnosno onda kontrargumente zagovornika te teorije demokratskog mira nasuprot onim kritičarima i neka zaključna razmatranja kako u savremenom ili novom kontekstu 21. veku dolazi do promene paradigmi u odnosu između zemalja, tako da ono što bi se definisalo kao ratni sukob u klasičnom smislu više nije toliko relevantno zato što postoje čitavi novi nivoi odnošenja između država na tom nekom antagonističkom nivou koji se ne mogu podvesti pod tipologiju klasičnog ratovanja, a služe zapravo za nametanje svoje volje ili ostvarivanje nekih političkih ciljeva na teritoriji drugih suverenih država, tako da se onda ta teorija u tom praktičnom smislu definisanja sukoba i ratovanja i odnošenja između država, nanošenje štete drugim državama raznim neklasičnim onim ratnim sredstvima zapravo neki način ostaje ispod radara ove teorije, a koja se zadržava na onim klasičnim međudržavnim odnosima i definicijama rata iz prethodno dva veka, znači iz 19. i 20. veka.
Da, vi kažete da naučne studije koje afirmišu ovu teoriju dele se u dva pravca. Prvi pravac bi povezivao odsustvo ratovanja sa institucionalnim uređenjem, ali i uticajem javnog mnjenja na vođenje politike, a drugi pravac koji promoviše teoriju demokratskog mira potencira uticaj demokratskih vrednosti i političke kulture pre nego institucionalne okvire. U samom tome razlikujete tri različita objašnjenja. Monadički princip, možete nešto više ako hoćete o monadičkom i ostalim principima.
I dijadičkom. Evo, znači, samo ukratko da se vratimo na ove osnovne načine kako se definiše teorija demokratskog mira, znači koji su razlozi zašto oni koji zagovaraju teoriju smatraju da su demokratske države miroljubivije. Prvo ste dobro rekli da se radi o zapravo institucionalno strukturnom viđenju, gde se zapravo funkcionisanje demokratskih institucija, odnosa između institucija, ono što na zapadu zove checks and balances, znači kontrola grana vlasti, međusobna funkcionisanje višepartijskog sistema, javnog mnjenja, uticaj opozicije na javno mnjenje i opšte klime su ti koji sprečavaju da demokratije stupaju olako u neke ratne avanture, što se pre svega ta kritika olakog opuštanja u spoljnopolitičko ili vođenje ofanzivnih aktivnosti koja prelaze u rat, spočitavala nedemokratskim režimom, odnosno ličnim odlukama onih ljudi ili grupacija ljudi, ako se radi o oligarhijskim vrstama vlasti, da su oni tome skloni, dok u demokratskim državama bi te institucije bile te koje sprečavaju olako donošenje ličnih odluka kojim bi se jedna politička zajednica upustila u ratnu avanturu. Sa druge strane, drugi kulturno normativni je različit od strukturnog objašnjenja i naravno ta objašnjenja međusobno nisu toliko isključiva, ali u suštini je da takav način funkcionisanja institucija i funkcionisanja celog demokratskog društva da zapravo stvara jednu unutrašnju političku kulturu koja je utemeljena na miroljubivim načinima prevazilaženja sporova, zatim da u takvom sistemu se stvaraju zajedničke moralne vrednosti i da postoji pod tri ekonomska saradnja i međuzavisnost između država, odnosno unutar tih država, pa se samim time ta kultura i navike o saradnji i o uspostavljenim odnosima koje dovode u međuzavisnosti se preslikavaju na međunarodni plan, te se na taj način, ajde kažemo, da i demokratije međusobno odnose u međunarodnom životu, u međunarodnom sistemu, pa se na jedan način stvara i taj demokratski identitet tih država koje se smatraju sličnim i koje imaju identitetske, znači zajedničke temelje, ali se istovremeno da stvara i neka podela između njih i nedemokratskih država, odnosno one pokušavaju da počinju da posmatraju države drugačijeg tipa uređenja kao svoju suprotnost. I u tom smislu se onda razvija ta dalje, kao što smo spomenuli, monadička i dijadička teorija. Odnosno, monadička teorija govori da su demokratske države generalno miroljubivije prema svima, znači da se ne upuštaju ratove osim kad su napadnute, da izbjegavaju ratove.
To je više klasičnija varijanta liberalnih ideja.
To je prva, to je izvorna varijanta, znači koja potiče iz 18. veka, čak ima i nekih ranih preteča, ali ajde da kažemo da je ona usko vezana sa teorijom o slobodnoj trgovini, sa onim teorijama koje su zastupali Montesquieu, Paine, zatim Adam Smith, znači klasični ekonomisti i tako dalje, da ti ekonomski odnosi i slobodna trgovina između država i liberalistički pogled i na funkcionisanje društva i na funkcionisanje tržišta su ti koji jednostavno vode ka nekom miroljubivom odnošenju koje će doneti prosperitet kroz slobodnu trgovinu. Sa druge strane imamo naravno Kanta i njegov čuveni spisao večito miru, koji je zapravo utemeljivač te teorije zapravo demokratskog mira. Dijadička teorija tvrdi da demokratije, gledajući istorijsku praksu, znači zadnja dva veka, jer praktično pre 18. kraja 18. veka idemo države kod koje je postao višestranački parlamentarni sistem, odnosno da se zakonodavna vlast bira na parlamentarnim slobodnim izborima od strane građana koji imaju biračko pravo. Tako da se, ajde kažemo, od tamo kraja napolonih ratova pa novamo posmatra se ili funkcionisanje međunarodnog sistema i postojanje međunarodnog sukobljavanja tih osnovnih subjekata, to jest država, pa se utvrđuje da demokratske države po dijadičkoj teoriji su miroljubive u međusobnim odnosima, ali su u međunarodnom životu jednako ratoborne kao i nedemokratske države, odnosno države sa drugačijim tipom organizacije sopstvene vlasti, te se sada nalaze različiti razlozi obruženja zašto je to tako. Je pre svega, to smo već malo prije napomenuli, da je on ključnih momenta na koji ukazuju da zapravo demokratske države, s obzirom da imaju sličan institucionalni oblik vladavine, način funkcionisanja na unutrašnjem sistemu, sebe doživljavaju kao identitetski bliske ili identične, odnosno dolaze do jedne polarizacije, gde oni zapravo međunarodni sistem doživljavaju kao sistem sačinjen od država koje su demokratske, odnosno slične onima koji neposredno posmatraju i onima koji im nisu nalika, koje su drugačije, koje posmatraju kao na neki način otuđene, problematične i nereprezentativne odnosu na sopstveno stanovništvo, te zbog toga između njih postoje nepremostive, nepomirljive razlike i u načinu unutrašnjeg funkcionisanja i u načinu kako se one ophodne jedna prema drugom u međunarodnom životu. I postoji jedna treća malo zastupna teorija koja zapravo od 90. godina ovamo palo zapećak, to je ta sistemska teorija koja zapravo govori da sa porastom broja demokratskih država se menja ceo međunarodni sistem samim njihovim učešćem u međunarodnom sistemu, budući da je njihova priroda takva, oni tu svoju prirodu prenose u međunarodni život, pre svega na međunarodne institucije, i tu se sad opet ta teorija meša sa onim klasičnim liberalnim institucionalizmom koji govori sistem nije samo onako kako realisti u međunarodnim odnosima kažu da je to jedan sistem anarhičan, gde se svako bori za opstanak i samoočuvanje kroz sopstvenu moć, da u njemu ne važe ti principi prijateljstva i međusobnog oduševljenja, nego zapravo jedna surova kompeticija za moći, gde se sigurnost obezbeđuje samo na taj način da se zapravo sve države teže da uveću sopstvenu moć, ili mi to jedini garant da neće biti napadnut u jednom sistemu gde ne postoje neka jasna pravila, koje je zapravo anarhičan i gde vlada borba za opstanak. E, u takvom sistemu liberali misle da je moguće uspostaviti drugačije odnose, da taj anarhični sistem nije, što se kaže, bogom dat priroda, nego da je on takav nastao istorijski, kao što istorijski nastao se može promeniti, a s obzirom da u međunarodnom životu mogu da postoje i altruistički momenti, pre svega ovi vezani za slobodnu trgovinu i izgradnju međunarodnih institucija, da države mogu zbog zajedničkih interesa da se udružuju na tom institucionalnom nivou, da bi produbili svoje odnose i regulisali međusobne odnose i poboljšali ono što donosi boljitak svima, a to je taj institucionalni život, odnosno izgradnja institucija u međunarodnom sistemu. I to je ta sistemska teorija. Međutim, pokazalo se da sa porastom broja demokratskih država, ili bar je formalno gledano demokratske države, ali demokratija je u smislu oblika vladavine jedna forma, jeli podele vlasti, načina participiranja građana pri izboru pre svega zakonodavne izvršne vlasti, odnosno da li posredno, da li neposredno izvršne, to je sve zavisi od oblika, jeli, političkog sistema, da će takav međunarodni sistem sa predominantnim brojem demokratskih država sam po sebi postati i miroljubivi. Međutim, evo, kraj 20. i početak 21. veka, kada je većina država, barem formalno gledano u obliku svog uređenja, su demokratska, imaju više stranačke izbore, podelu grana vlasti i međusobnu kontrolu, ustave koje to jednostavno definišu, pokazuje se da u tom sistemu zapravo ne dolazi do smanjivanja broja sukoba, nego naprotiv, naročito od samog kraja 20. i početka 21. veka ponovamo, da je došlo do povećanog nivoa ratnog sukobljavanja na unutardržavnom ili međudržavnom nivou.
Get up and testify. Straighten up and fly.
Straighten up and fly.
Don't need a reason.
9:16, slušate Kontrapunkt. O problematici rata u poretku demokratskih društvenih uređenja razgovaramo sa Aleksandrom Gajićem.
Upravo vi zato i govorite da postoje određene kontroverze određenja samih termina kao što su rat i demokratija.
Pa jeste. Vidite, da bi se ova teorija demokratskog mira u monadičkom smislu, pa i u dijadičkom, pokazala kao teorijski relevantna, neophodno je zapravo podići visoko lestvicu toga šta su demokratske države i šta su poludemokratije ili mlade demokratije, a šta je nedemokratski režimi i šta je sam rat, odnosno kako ćemo ga definisati. Ako postavite dosta strogo i visoko tu lestvicu, pa kažete da bi neka država bila demokratska, neophodne participacije, ne znam, više od polovine odraslog stanovništva na slobodnim izborima, da to stanovništvo mora da ima privatno vlasništvo, pravo ili učešća, da mora da ima neka zagarantovana prava, da se tu, ne znam, u tom sistemu je već parem jednom najmanje došlo do promjena vlasti kroz taj miroljubivi način participiranja u slobodnim izborima, onda ćete dobiti jako mali broj demokratskih država u istorijskom kontinuitetu od 19. veka novamo, pošto od za raniji period prosto te terminologije i određivanja, znači parametri na osnovu kojih određujete prirodu društvenog uređenja, ne mogu da važe današnji parametri na onaj period, naročito na predmoderna društva i ne znam, na antičku demokratiju.
Koja da, mora kontekstualno da se sagledava stvar.
Tipa jeste. I onda ako postavite dosta visoko lestvicu, dobit ćete mali broj država koji zadovoljavaju te kriterijume i onda još ako postavite definiciju, definišete rat kao sukob samo međunarodno priznatih subjekata, to je država, znači sa kojima imaju pune elemente državnosti, što će reći teritoriju, suverenu vlast, sopstveno stanovništvo, priznate su u međunarodnom sistemu kao države, participiraju u, ne znam, sistemu jednih nacija i tako dalje. I kažete da u tim sukobima između tih subjekata mora da bude najmanje 1000 žrtava, onda praktično izbacujete iz obzira razmatranja sve sukobe koje su, ne znam, između država i, ne znam, nekih terorističkih organizacija ili nekih nedržavnih subjekata ili predmodernih država ili država u povoju ili nepriznatih država ili nekih regiona koji pripadaju nekim državama ili nekim sporim teritorijama koje došlo do raspada, recimo neke pređašnje države, pa su dve naslednice te države koje nisu još međunarodno priznate ili su u procesu formiranja, se sukobljavaju oko nekog prostora, onda to isključujete iz samog istraživanja i prosto ako je broj žrtava manji, onda kažete pa to nije bio rat i sukob, prema tome nije to nam relevantno kratijama. Tako da ta teorija, kažem, na razne načine je problematična s obzirom na definisanje, znači samo pojma demokratije, demokratske države, a s druge strane definisanjem pojma rata kao vida sukobljavanja između suverenih političkih jedinica u punom smislu reči.
Da, to ste vi jako lepo primetili, zapravo da ta svojevrsna frizirana statistika nalaze koji su nepovoljni po teoriju demokratskog mira stavlja u stranu, zato što danas među državni ratovi sa klasičnom upotrebom vojne sile nisu toliko česti, više su česti ovo što ste pomenuli, neformalna ta učešća u sukobu i instrumentalizacija ekstremizma.
I drugi, unutrašnje sukobe sa nekim izgovorima humanitarno-moralnim ili sprečavanja, ne znam, daljih sukobljavanja, konzervacije sukoba, pacifikacije, sprovođenja, znači neke agende na tom prostoru koja bi trebala navodno da spreči neku dalju i deeskalira neki nivo sukoba koji postoji na tom prostoru. Naime, treba reći da je teorija demokratskog mira zapravo inaugurisana kao jedna ozbiljna naučna teorija koja je zapravo trebala da potpomogne američku spoljnu politiku tokom 90-ih, gde nju direktno, iako se ona naravno razvijala mnogo ranije, 70-ih i 80-ih, odnosno 60-ih, ali su od 90-ih godina, nakon što je Bill Clinton prilikom intervencije u Haitima rekao da demokratije su miroljubivije i da one ne ratuju i da su one te koje zapravo čim se razvijenje njihovih vrednosti i institucija dolazi do jedne opšte pacifikacije među narodnog sistema, da od tog momenta ta doktrina koja se u nauci već obličila postaje zapravo jednim delom i zvanična američka spoljno politička doktrina koja je posle 2000. godine dolaskom neokonzervativaca pod Georgeom Bushem juniorom i onim namerama da se Bliski istok prekomponuje izvozom demokratije kroz rušenje autoritarnih režima i to sekularnih, kako je se pokazalo, pre svega basističkog režima u Iraku 2003. godine, pa onda preuređenjem do velikog Bliskog istoka ili širog Bliskog istoka, da su zapravo ta teorija, kažemo, politički instrumentalizovana, kao jedna spoljno-politička doktrina direktno američkih administracija početkom 21. veka. I tu vidimo zašto je ta teorija tako na velika vrata obnarodovana i u javnosti i u akademskoj javnosti. Znači, zato što je ona imala određeni politički cilj i sada zapravo tek nakon 20 godina od njene pune, jeli, primene u međunarodnom životu vidimo da ona jenjava u političkoj primjeni, pa se samim time zadnjih godina sve više i više i kritički glasi javljaju i u tom akademskom diskursu vezanom za samu kritiku teorije. Naravno, realisti u međunarodnim odnosima i u političkim naukama su od početka kritikovali zato što prosto ova teorija potiče iz korpusa liberalno-institucionalističke misli, a ne realističke, koja naravno govori da u međunarodnom sistemu koji je anarhičan i gde vladi je samo pod zakon samoodržanje sama pomoći, ta priča o prenošenju unutrašnjih vrednosti na spoljni plan je smatra se neadekvatnom zato što ne odgovara prirodi borbe za samoodržanje i prirodi međunarodnog sistema, pa onda su oni a priori odbacivali ovu teoriju i sad nalazili različite kontraargumente i obrazloženja zašto greše zastupnici teorije demokratskog mira, odnosno da ta korelacija između pojma demokratskog sistema i odsustva ratovanja, negativna korelacija, znači postojanje ovog, znači odsustvo onog drugog, zapravo nije tačno zato što postoje neke druge korelacije koje su relevantnije, a koje zapravo suštinski utiču da se stvori taj utisak da su demokratije miroljubivije, a nisu. Nego su neki drugi razlozi zapravo primarni u razumevanju zbog čega je u određenim istorijskim situacijama i u širem istorijskom kontekstu se desilo da recimo dve države koje su imale, ne znam, demokratsko uređenje nisu zaratile. Oni mogu biti različiti, znači.
Hvala vam mnogo. Za emisiju Kontrapunkt govorio je dr. Aleksandar Gajić, naučni savjetnik na Institutu za evropske studije u Beogradu.
pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Naš gost je dr. Slobodan Janković, naučni saradnik i načelnik Centra za susedne zemlje i Sredozemlje Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Interesantna monografija Demokratije ne ratuju i drugi ogledi Aleksandra Gajića. Kako je ona koncipirana?
Pa ja bih samo pre svega da pomenem da naravno kada nastupam u medijima, bilo ko iz instituta ili iz nekog drugog instituta, naravno on iznosi nužno i neke svoje stavove, koji ne znači da su i stavovi samog instituta. Institut je prosto naučna ustanova. E sad, što se tiče samog dela ove pomenute knjige kolege Gajića, ona sastoji iz 6 delova. Prvi je i najduži taj ogled, je u stvari je ovaj iz naslova. Dakle, Demokratije ne ratuju, i tu autor u stvari se bavi ovaj temom te teorije demokratskog mira, kako je ona nastala, kako se širila, kako se primenjuje u praktičnoj politici, i onda on je kritikuje, naravno navodi brojne autore koje kritikuju, različite pristupe u okviru nje. To je ta neka prva celina. Druga celina je Evropska unija i Rusija i njihovo vrednosno i interesno razmimoilaženje. Treća celina je pravo na samoopredeljenje u slučajima Kosova i Metohije i Krima, pa tu autor razmatra međunarodno pravo, poziva se na povelju Ujedinjenih nacija, gde se definiše onako pravo na samoopredeljenje, pa onda navodi koje su to razlike, jel tako, u ova dva slučajeva. Zatim, bezbednosne strategije malih država, primer Srbije, šta Srbija može, pa onda autor ukazuje u savremenom trenutku da ima više velikih sila koji imaju različite ciljeve, da tu onda i mi možemo lakše da plivamo, da nađemo prostor za sebe. Potom tu je peta celina, ljudska prava, moral i humanitarne intervencije. I vidite, to je manje više sve i sve povezano, sve ima vezu jedno sa drugim. Dakle, humanitarne intervencije se nadovezuju naravno na ovu priču o širenju demokratija. Nadovezuju se takođe, tako, na agresiju NATO na nas, pa onda samim tim ovo pitanje samoopredeljenja i slučaja Kosova i Metohije i Krima.
Nešto što se i tekako tiče običnih ljudi.
Pune praktičnih ovih uvida u stvarnost, šta se dešava zaista u stvarnost. I ova poslednja budućnost OEBS-a, to je neka celina koja, sad manje više, ne znam, ja sam, znate, tu sam sklon da prihvatim ono američko, vrlo jednostavno određenje OEBS-a, kako oni kažu, Organization of Seriously Confused Europeans, pošto je OSC skraćenica na engleskom, ili organizacija ozbiljno zbunjenih Evropljana. Eto, to je tih nekih 6 celina.
Šta biste vi izdvojili iz monografije?
Pa dobro, naravno, najvažniji je ovaj uvodni ogled, koji je i najduži. To je taj Demokratije ne ratuju. za nas su bitni i ovaj treći i četvrti, ili kažemo najbitniji, znači pravo na samoopredeljenje ove bezbednosne strategije malih država. E sad, mada ovaj četvrti deo, on je dosta i teorijski, sad tu se daje teorije šta je to mala država, kako se uklapa i tako dalje, ali nešto što je najprijemčivije, da kažemo, običnom čitaocu, jeste i ovaj treći deo i naravno ovaj prvi.
Interesantno je da taj deo koji se tiče humanitarnih intervencija je zapravo izuzetno složena i spoljnopolitička i pravna i filozofska tema.
Da, pa zato što je autor, on je ovako jedna polijedrična ličnost. Dakle, on je i pravnik, i politikolog, i kulturolog, dakle, neko ko istovremeno prati više oblasti ljudskog stvaralaštva i više naučnih disciplina.
On napominje da zapravo humanitarni intervencionizam na neki način razgrađuje postojeća pravno-politička zdanja suverenih država i na taj način depolitizuje samu politiku.
To je u stvari vezano i sa početkom prvog ogleda, gde on, autor navodi, da sa krajem hladnog rata administracija Billa Clintona govori o tom širenju demokratije, o demokratizaciji, jel tako, sveta, izvozu demokratije. Onda se to nastavlja, naravno, i sa vladom Georgea Busha, mlađeg, posle toga, ali, da kažem, od 90-ih to kreće. I onda, koji je neki metod širenja demokratije, između ostalog, to su takozvane humanitarne intervencije. Znači, te humanitarne intervencije su bile 90-ih, pa sve negde do Iraka pominjane, bile su tako vrlo, vrlo popularne. One onda dolazi do nekih novih naziva kao pravo na zaštitu, pravo na reagovanje i tako dalje.
Da, da, menja se terminologija.
Menja se terminologija, a suština ostaje ista, to je intervencija. A u praksi, kao što i sam autor to ukazao na više mesta, dakle, radi se o suštinu jednoj te istoj stvari, a to je jednoj intervenciji velikih sila u drugim državama, koja za rezultat nema zaista demokratizaciju. Jer vi ako pogledate, recimo, intervenciju Sjedinjenih Američkih Država u Libanu, da li je doprinela miru u toj zemlji? Nije doprinela. Da li je u Somaliji? Ne. Somalija i dalje nije država, ona je raspadnuta. Ona je samo formalno država, ali u praksi nije. U Libiji, da li je dovela demokratizaciju? U Iraku? Ne, u Iraku je dovela do unutrašnjeg građanskog rata, kasnije i jednog malog međunarodnog rata sa širenjem takozvane islamske države, i onda je potrebno puno vremena da se te zemlje, da počnu da se oporavljaju polako, da organizuju izbore, da prave neki sistem koji ima odlike demokratskog. Dakle, vezano je sve to, i naravno ono što i Saša Gajić, ali i brojni drugi autori ukazuju, ovdje bih pomenuo Zorana Vidojevića, pokojnog sociologa izuzetno, koji je govorio, ja sam i ponovo ovdje knjigu Demokratija na zalasku, gde on upravo govori o tom intervencionizmu i kaže, iza svih tih ograda o demokratiji i širenju demokratije, na kraju stoji u stvari pobuda u širenju tržišta, profita za sobstvene korporacije. Dakle, najjednostavnije, to je promocija interesa krupnog kapitala u suštini, čak ne ni većine stanovništva u tim zemljama koje pokriću ove navodno humanitarne intervencije.
To se vezuje i za sam centralni esej, gde on kaže da zapravo političko-medijske manipulacije javnim mnjenjem mogu da pridobiju većinu biračkog tela, a zapravo političke elite na taj način eliminišu institucionalna ograničenja i pozivaju na rat u ime demokratskih principa.
On naravno navodi kako od Immanuela Kanta se razvijala tako ta teorija demokratskog mira. On je kratko i sažao koje su te neke osnovne Kantove postavke. Manje više, i zato recimo baš to je zanimljivo kada govori o tome i ovdje, koga sam već pomenuo, autor Zoran Vidojević, koji kaže, vi u tom jednom optimizmu da svetski razvoj, tehnološki, tehnički i materijalni uz širenje demokratije nužno će dovesti do boljeg čoveka, dovešće do mira, i on kaže, mi tu vidimo jednu konstantnu i nešto što povezuje i marksizam i liberalizam i evolucionizam, sve njih povezuje. I onda
bez obzira na ideološki predznak.
Da, da. Gajić pominje i Karla Šmita, nemačkog autora, koji sam po sebi je kritikovao, naravno, tu tezu o demokratskom miru koji se nameće ratom. I on je tvrdio da to liberali zagovaraju da bi smanjili prostor političkog u suštini. Vi vidite danas, recimo, koja je tendencija na zapadu, je tendencija da se prostor političkog sužava i gde se oni koji čine politički sistem mogu da se izjasne. U demokratskom društvu to bi bili, jel tako, svi građani koji su punoletni, dakle koji imaju sva politička prava. Ako vi pravite sve više takozvanih nezavisnih institucija koje su nezavisne od ljudi sa biračkim pravom, vi smanjujete prostor političkog, odnosno vi samim tim sužavate demokratiju. To je jedna stvar. Druga stvar koja se također dešava svuda, pa i kod nas, naravno, u Srbiji, a to je sužavanje demokratije kroz da institucije same postoje formalno, ali ne donose odluke. Ne rade u skladu sa zakonom, ne rade u skladu sa propisima. Vi formalno imate tu jednu institucionalnu ljušturu, ali ona ne deluje kako je definisana inicijalno. I vi nemate mogućnost da promenite to na jedan institucionalni način. Dakle, to je ono o čemu je govorio i Svetozar Stojanović o budućnosti demokratije, gde će ostati reč koja će biti prazna ljuštura. To ukazuje i Zoran Vidović, a Saša Gajić ovde to govori više o tom nego međunarodnom kontekstu.
Out of sight, out of mind, out of your love and the light together. You're getting along with me much better. Out of sight, out of mind.
Časova 40 minuta sa Slobodanom Jankovićem nastavljamo priču o ogledima u knjizi Demokratije ne ratuju.
Vi imate taj jedan konformizam koji je savladao evropske narode, zapadne evropske narode, koji je ubio njima vitalnost. Drugo, imate ono o čemu pričaju pojedini autori i o čemu je pisao i već više puta ga pominja Zoran Vidović. To je to stvaranje konsenzusa gde vi nekom spoljnom pretnjom. Da li je to terorizam? Da li su to klimatske promjene? Ili danas COVID? Vi širenjem straha od tih pretnji, vi dobijete pristanak velikog broja stanovništva da se odrekne slobode. Kad imate jedan takav sistem gušenja sloboda uz prethodno širenje materijalne kulture, komfora, a to znači šta? Samo da je meni dobro. Samo da sam ja, da ja ne patim. A sad već moj komšija, manje više, to je njegova stvar, to je taj individualizam.
Da, fragmentacija jedinki skrozna.
Jeste. I stvaranje podela u svim tim društvima, pa i u našem, naravno, na više grupice koje se sukobljavaju oko različitih stvari, vi dobijete jedna društva koje su sve nespremnija da se bore i da napreduju. I zato onda imate jednu Evropsku uniju koja je unutar sebe stalno sukobima oko migracija, oko energetske politike. Vidite, sada u suštini smo na pragu jedne velike energetske krize. Da ne pričamo generalno o ekonomskoj krizi koja nije prestala i koja sada se pojačava u suštini, jer cene rastu ne samo u Srbiji, nego rastu i u Evropskoj uniji i još će rasti, znate, a plate ne prate taj rast.
Za kraj da se zabavimo onim segmentom pravo na opredeljenje u slučajevima Krima i Kosova i Metohije. Mislim da bi našim slušalcima i to bilo veoma interesantno.
Gajić, on naravno polazi od međunarodnog prava, od povelje Ujedinjenih nacija, koje u članovima 1 i 55 govori o pravu naroda na samoopredeljenje. I ono što treba uvek istaći, mi imamo ovde puno ljudi koji stalno hoće da, znate, da preokrenu stvarnost, da izmisle neka prava koja ne postoje. Dakle, pravo na samoopredeljenje odnosi se na, u suštini, na one narode koji su bili kolonijalizovani, dakle, na bivše kolonije. Zato to Gajić govori, to tezu plave vode, to jest ograničenje primjene prava na samoopredeljenje na one teritorije koje su bile u posjedu kolonijalnih sila. Drugo, kada vi imate državu, kada narod neki ima svoju državu, maticu, on ne može na teritoriji druge države da traži pravo na samoopredeljenje, kao što je to slučaj sa Kosovom i Metohijom, jer oni imaju svoju matičnu državu.
To je i naglašeno da je u vreme agresije Srbija imala legalnu i legitimno priznatu vlast, tako da ne
naravno,
može da
naravno.
Se...
On navodi pet nekih, Gajić navodi tih nekih pet ključnih razlika. Prva koja prezlazi iz državne istorije su konteksta, druga pravno-proceduralna, odnosi se na neiskorišćenost ili iskorišćenost unutrašnjeg vida prava na samoopredeljenje, gde je bio referendum na Krimu, ali tako?
Da.
Tamo nije bio referendum, nego jedna krnja skupština sastavljena isključivo od kosovskih albanskih delegata, proglašava nezavisnost mimo svih procedura.
A i Krim je nezakonito iz SSR-a.
To je ona prva, mislim, to je pravno procedura, ali u suštini to je taj prvi deo razlike koja se odnosi na državno-istorijski status. Kosovo i Metohija nije bio deo neke albanske države, nego je bila teritorija pod vlašću Osmanskog carstva, tako, koja je osvojila tu teritoriju. E sad, i koja je bila pre toga srpska teritorija i naseljena srpskim stanovništvom u 99%, otprilike preko 95% stanovništva su bili Srbi po popisu koji je održan, Turci koji su održali taj Deftel, tako, oblasti Brankovića i sredine 15. veka. I suštini sve negde do druge polovine 19. veka Srbi su većina stanovništva u pokrajini, a onda kao rezultat kad se davalo pravo nekim državama na samoopredeljenje, to se opet odnosilo na teritorije gde nije došlo do nasilnog menjanja demografije. Znači da nije, sad ste vi došli, proterali se deo stanovništva i onda kažete, sad držimo referendum. Kao kad bi recimo ušla vojska ovih pučista u Kijevu na Krim, proterali 60-70% stanovništva, naselili tu iz zapadne Ukrajine privremeno 100.000 ljudi i kaže, evo sad držimo referendum. Pa ne može. To nije
tako
to.
Je.
Dakle, Gajić navodi da, da je Kim bio prvo i deo Rusije i Federalne Republike Rusije takođe, prvo u sastavu tako Sovjetskog saveza i da ga je mimo Sovjetskog ustava, mimo unutrašnjih propisa i pravila, tadašnji predsjednik Komunističke partije Sovjetskog saveza, Nikita Hruščov, poklonio svojim dekretom, poklonio Ukrajini. Dakle, to je mimo prava ta teritorija oteta. I onda on tu navodi, naravno, legitimnost centralnih vlasti, gde govori o tome kako smo mi ovde u Srbiji imali legitimnu vlast, legalno ono što ste vi govorili, ili tako, a s druge strane ste imali jedan puč vojni u Kijevu, u Ukrajini, i imali ste čak i odmazde prema stanovništvu koje govori ruski jezik ili se izjašnjava kao etničke Rusi u Odesi, Harkovu i nizu drugih gradova. Dakle, potpuno je drugačiji jedan kontekst. Dugo različiti kontekst, to je četvrta ta razlika u smislu postojanja ili nepostojanja spoljne agresije, gde smo mi imali takvu agresiju NATO-a, pa onda okupaciju Kosova i Metohije, pa je to u stvari stvorilo uslove, jel tako, za to nezakonito proglašenje nezavisnosti. I peta razlika je vezana za međunarodno pravni status područja čije je stanovništvo, kako on kaže, pribeglo pravu na samoopredeljenje.
Koji su to primeri gde autor navodi ratovanje između demokratskih uređenja?
Da, pa to su, dakle, prvo mi treba da imamo u vidu da kada govorimo o demokratskim državama, mi govorimo o demokratiji u trenutku u kom se dešava određeni rat.
Jasno.
Dakle, u Prvom svetskom ratu vi ste imali izbore u Nemačkoj, je li tako? Imali ste parlamentarne izbore u Nemačkoj, u tom smislu čak i Prvi svetski rat je delimično bio rat između demokratije. Drugo, Gajić navodi konkretno primere iz 20. veka gde su Sjedinjene Američke Države pod koordinacijom njihove centralne informativne agencije, odnosno CIA, tako? Što kažu CIA, snajka CIA, upropastila je pola sveta, kako bi rekao Ilija Čvorović. E, dakle, gde je CIA vršila i koordinirala vojne pučeve u Gvatemali protiv demokratski izabranih vlasti. Dakle, vlasti koje su izabrane na izborima i doveli na vlast vojnu huntu u Gvatemali, navodi, jel tako, 54. pre toga u Iranu 1953. opet dolazi, znači u suštini uspostavljaju se vojne hunte ili recimo lična vladavina monarha kao u slučaju Irana. Zatim Indonezija 1958. gde opet dolazi jedna vojna hunta na vlast. Brazil 1960. Čile 1973. Nikaragva tokom 80-ih. Dakle, to su sve u suštini ratovi između demokratija, pa i agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju jeste rat 19 demokratija protiv jedne demokratije. Dakle, ta teza o tome demokratija ne ratuju ne stoji. Autor je to jasno pobio nizom primjera.
Hvala vam mnogo. Naš gost je bio dr. Slobodan Janković, naučni saradnik i načelnik Centra za susedne zemlje i Sredozemlje Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Puno hvala vam.
Stasera vai e curruculu vento a crapire le porte della storia. Stasera voglio dare più un momento la vita allo passato e alla memoria. Stasera con la vampa dei lamori scavo la fossa allo dolori. C'è più dolori, c'è più tormento, la gioia muri per l'umanità. Non è lo pianto che cancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Cravo le pugna, punto le dita, questo tuo sogno scorro la vena. Canto e conto, conto e canto, per non perdere no, lo conto. Scelo me cammino, manco la mano nica d'un parrino, e voglio ancora come va lo vento, cercare pace solo per un momento. Voglio spaccare, spaccare gli cieli, mi fare chiovere, chiovere amori. C'è co d'inganna, c'è co comanna, e con silenzio tu si li sta. Potiri, con forza li potenti, e lo silenzio che ammazza le innocenti. Cravo le pugna, conto le dita, questo sogno scorro la vena. Tanto è conto, è conto, è canto, per non perdere no. Thank you.
coscienza si schifia, va pille stadi stadi. Tempi d'abusi, di fame e di guerra, crescivo mezzo di malannati, lacrimi, mutini, ghiaccimi e quanti, la mia innocenza si la sparteran tanti. La malagenti, i prepotenti, tanti sono tanti in questa società. Non è l'amore la crescia da mia panna, ma lo favori la sparte che comanda. Bravo di pugna, conto le dita, e sto bisogno sporo la vena. Canto e conto, e conto e canto, fino a perdere il no.
Kunto. 9 časova 52 minuta, stigli smo do kraja emisije Kontrapunkt. U studiju Radio Beograda 2, tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji i do slušanja.